Розділ 21. Голден. Кораблі маленькі. Простір завжди був розкішю. Навіть на таких велетнях, як Донеджер, коридори і приміщення були вузькими і некомфортними. На Росінанті єдиними кімнатами, де Голден міг стояти з розведеними руками і не торкатися стін, були камбуз і вантажний трюм. Ніхто з тих, хто літав заради заробітку, не страждав на клаустрофобію. Проте навіть загартовані старателі Белтера відчували, як росте напруга, якщо довго перебувати в дуже обмеженому просторі. Змога вийти з корабля в порту давала раптове і несподіване полегшення. Часто воно приймало форму питної гри. Як і всі професійні моряки, Голден іноді завершував довгі польоти, напиваючись, мов чіп. Більше ніж один раз він забирався в бордель і виходив, вірніше його викидали за поріг, з пустим рахунком, розпухшою пахвиною і простатою сухою, мов пустеля Гобі. Тож, коли Амос, хитаючись, зайшов у свою кімнату на третій день перебування на станції, Голден точнісінько знав, як почувається кремезний механік. Джиммі Алекс сиділи на дивані і дивилися новини. На екрані велося обговорення дій астероїдян з використанням слів типу «кримінальник», «терорист» і «саботаж». Марсіяни були миротворцями. Це був новиннєвий канал з червоної планети. Амос чихнув і завалився на кушетку. Голден вимкнув звук і запитав з посмішкою. «Еж непогано зійшов на берег моряче». «Я більше ніколи не питиму», – прокрехтав Амос. Озвався Алекс. «Тут Наомі з їдлом на підході повертається з тієї сушарні. Непогана сира риба завернута в підробні водорості». Амос знову закрехтав. «Це недобре, Алексе», – вступився Джим. «Найпечінка цього чолов'яги помре мирно». Двері в номер відчинилися, і зайшла Наомі, несучи високу купу білих коробочок. «Доставка їжі», – повідомила вона. Алекс відкрив усі коробочки і роздав невеличкі одноразові тарілочки. Голден продовжував глузувати, накладаючи їжу на тарілку. «Щоразу, коли твоя черга замовляти їжу, ти обираєш роли з лососем. Це вказує на брак уяви». «Мені подобається лосось», – відповіла Старпом. Поки люди їли, в кімнаті стояла тиша. Єдиними звуками були клацання пластикових паличок і вологий плюскіт чогось, що вмочалось у соєвий соус та васабі. Коли їжу підмили, капітан витер очі від вологи, що утворилася через спеку, і ліг у своє крісло, зайнявши майже горизонтальне положення. Амос однією з паличок чухав під гіпсом на нозі. «Друзяки, ви кльово наклали цю штуку, вона з усього тіла зараз болить найменше». Наомі взяла пульт, знову увімкнула звук і почала перестрибувати по різних передачах. Алекс закрив очі і сповз по дивану, гладив живіт і задоволено видихав. Голден раптом відчув ірраціональний неспокій. Настільки комфортно почувався поряд зі своєю командою. «Ну що, вже всі нассалися з Фредової цицьки?» – запитав він. «Бо я вже по горло». «Що в душу Бога мать ти торочиш?» – здивувався механік. «Я ж тільки почав». «Я що хотів сказати?» – продовжив капітан. «Як довго ми плануємо тусити потихо, пити, парубкувати і їсти суші за Фредів рахунок?» «Так довго, як вдасться?» – уточнив Алекс. «То в тебе є кращий план?» – уточнила Наомі. «Нема в мене плану, але я хочу повернутися до гри». Долетівши сюди, ми були сповнені праведного гніву і мріяли про помсту, а тепер пару мінетів і похміль, по тому вже, типу, нічого не сталося. «Кеп, типу, помста має бути над кимось», – відповів Алекс. «Чисто про всяк випадок, у нас із цим проблеми. Той корабель десь там залишається, люди, які наказали йому стріляти, теж», – пояснив Кеп. «Тож, поволеньки», – запитав Алекс, – «ми знімаємося з якоря і починаємо намотувати кола, аж поки не злапаємо їх». Наомі кинула в нього пакетом соєвого соусу. «Я не знаю, що нам робити», – пояснив Джим, – «але сидіти тут, поки люди, що знищили наш корабель, роблять, що їм заманеться, зводить мене з глузду». «Ми тут 3 дні», – відповіла Наомі. «Ми заслужили трохи комфортних ліжок, гідної їжі і можливість відволіктися. Не намагайся примусити нас почуватися винними у тому, що ми отримуємо». «Та й Фред казав, що ми притягнемо тих виродків до суду», – докинув механік. «Це якщо той суд буде. Якщо», – Цього не станеться через місяці і, можливо, навіть через роки. А якщо навіть так, то Фреду потрібні ці домовленості. Амністія може бути ще одним предметом торгу, чи не так? «Щось ти швидко прийняв його слова, Джиме», – здивувалася Наомі. «Змінив думку?» «Якщо Фреду потрібні показання в обмін на те, щоб ми відпочивали і збирались докупи, то це вигідно. На мою думку, це не означає, що суд все вирішить або що я хочу залишатися осторонь, поки це станеться». Він махнув рукою в бік дивану зі шкірозаму і великого екрану біля них. «На додачу, все це може бути в'язницею. Не найгірше, але допоки Джонсон тримає руку на гаманці, і це беззаперечно, він тримає руку і на нас». Наомі вигнула брови, погляд став серйозним. «Які варіанти, сер?» – запитала вона. «Звалити?» Голден схрестив руки, його думки оберталися навколо всього, що він сказав. Так, наче все це він почув від когось іншого. Проговорення слів вголос завжди робило їх зрозумілішими. «Я вважаю, нам потрібна робота», – нарешті озвався Джим. «У нас добрий корабель, і, що важливо, непростий. Він швидкий, ми можемо за потреби вимкнути транспондер. Навіть попри війну багатьом людям потрібно перевозити речі з місця на місце. Знайти нам заняття, поки ми очікуємо на Фредів суд, покласти гроші до кишень з тим, аби відмовитись від допомоги по безробіттю. І поза як ми літатимемо з місця на місце, то триматимемо очі й вуха відкритими. Ніколи не знаєш, що ми зможемо знайти». «Ну і справді, як довго ви троє можете бути станційними щурами?» Запала тиша. «Я можу побути станційним щуром ще з, тиждень?» – запитав Амос. «Слушна ідея, Кеп», – кивком погодився Алекс. «Це ваше рішення, капітане», – сказала Наомі. «Я з вами, і мені подобається думка знову отримати мої гроші, але я сподіваюся, ви не будете поспішати. Мені б не завадило ще декілька вільних днів». Голден плеснув у долоні і звівся на ноги. «Ні, наявність плану все змінює. Відпочинок тягнеться легше, якщо я знаю, що він закінчиться». Алекс з Амусом попрямували до дверей. Алекс виграв удар з пару доларів, і чоловіки наразі хотіли помножити статки за картярським столом. «Не чекай на мене сьогодні, бос», – мовив механік до Старпома. «Сьогодні мені трафить». Вони пішли, і Джим вирішив у кухонному закутку приготувати каву. Старпом пішла за ним. І ще дещо. Голден відкрив новий пакет з кавою, і сильний аромат поплив кімнатою. Кажи вже. Фред потурбувався про тіло Келлі. Його протримають тут, аж поки ми не з'явимось на публіці. Потім тіло доставлять на Марс. Джим наповнив кавову машину водою з крану, і вона м'яко забурмотіла. «Добре, лейтенант Келлі заслуговує на всю повагу і гідність, які ми спроможні йому надати. Це нагадало мені про його куб з даними. Мені не вдалося його хакнути, в мене від цього військового криптування і голова вже болить, тож...» «Просто скажи це», – насупився Джим. «Я б віддала його Фреду. Так, це ризиковано. Ми навіть не уявляємо, що на ньому, і попри усю гостинність і шарм, Фред залишається членом АЗП». Але він ще й військовий ООН високого рангу і має під собою групу експертів. У нього є шанс відкрити дані. Голден замислився на хвилинку, а потім кивнув. «Окей, давай помитикуємо. Я хотів би знати, що Яо намагалася відправити з судна, але... отож...» Поки кава готувалася, вони дружньо мовчали. Коли напій був готовий... Голден наповнив два горнятка і передав одне Наомі. «Капітане», – почала жінка, – «Джиме, я до цього була таким старпомом, як колючка в сраці. Я була в шоці або перелякана до всирачки близько 80% часу». «Тобі чудово вдавалося це приховувати», – відповів Голден. «У будь-якому випадку я була щось дуже напористою там, де не мала б. Не біда». «Окей, дай мені скінчити. Я хочу, щоб ти знав, що ти зробив чудову роботу, зберігаючи нам життя. Ти концентруєш нас на завданні, яке ми здатні вирішити, замість того, щоб жаліти себе. Ти всіх тримаєш біля себе. Не всі так можуть. От я, наприклад, не можу. А це дуже важливо для впевненості». Голден відчув легку гордість. Він не очікував цього і не довіряв цьому, але разом з тим почувався добре. «Дякую». Не можу казати за Амоса і Алекса, але я планую все так і залишити. Ти став капітаном не через смерть Макдовела. Як на мене, ти і є наш капітан. Просто знай це». Вона опустила погляд, наче щойно у чомусь зізналась. «Може, і так. Я намагатимусь не зламати все. Буду вдячна за це, сер». Кабінет Фреда Джонсона був схожий на свого власника. Великий, грізний та сповнений справ, які потрібно закінчити. Кімната мала площу ледь 2,5 квадратних метри, тобто була більшою за будь-який відсік Росінанта. Стіл був зі справжнього дерева, виглядав не менш ніж на 100 років і пахнув лимонною олією. Голден вмостився у фотель, що був лише трішки нижчий за Фредів, і височив горою над купами тек і паперів, що займали кожну пласку місцину. Фред послав за ним, а потім перші 10 хвилин зустрічі провів на телефоні. Про що б він не говорив, загалом мова йшла про якусь техніку. Джима не хвилювало ігнорування, бо стіна позаду Джонсона виявилась екраном неймовірно високої чіткості, що претендував виглядати вікном. На екрані демонструвався причудовий вид на нову, що рухався у такт обертанню станції. Господар кабінету обірвав розмову, поклавши слухавку. «Пробачте, атмосферна система була нічним жахіттям з першого дня. Коли ти маєш летіти 100 з гаком років лише на тому кисні, що везеш з собою, критичність втрат вища, аніж зазвичай. Іноді нелегко довести важливість дрібних деталей до підрядників». «Я насолоджувався видом», – Голден махнув у бік екрану. «Я починаю замислюватися, чи вдасться нам його добудувати вчасно». «Чому?» Фред видихнув та відкинувся зі скрипом у кріслі. «Між поясом і Марсом точиться війна. Дефіцит матеріалів?» «Не лише. Пірати шаленіють, вдаючи, нібито говорять від імені АЗП. Старателі з поясу випускають по марсіянським військовим торпеди із саморобних апаратів. У відповіді їх знищують, але раз по раз якась із торпед вбиває декількох марсіян. Що означає, марсіяни ведуть вогонь на випередження». Фред кивнув, підвівся і пройшовся по кабінету. «І тоді навіть добрі громадяни з чесного бізнесу починають турбуватися, коли доводиться покидати домівку. Наразі в нас вже більше тузня затримок цього місяця, і мене хвилює, що це перестане бути затримками і почне ставати скасуванням доставок. Знаєте, я починаю думати про те саме». Фред ніби й не почув. «Я був на їхньому місці. Невідомий борт іде на зустріч і яке рішення приймати. Ніхто не хоче першим тиснути кнопку. Я спостерігав, як у візорі корабель ставав більшим і більшим, а палець був на гачку. Пам'ятаю, як молив його зупинитись». Голден промовчав. Він теж таке бачив, тож і говорити нема про що. Фред протримав тишу в повітрі ще хвильку, а потім помотав головою і випрямився. «Я мушу просити вас про послугу». «Тобі варто лиш сказати, Фреде, ми тобі винні. Мені потрібен ваш корабель». «Росі?» – перепитав Голден. «Навіщо?» «Мені треба дещо забрати і доставити сюди, і судно для цього потрібне малопомітне і здатне на потреби прослизнути повз марсіянські патрулі». «Росінат саме такий корабель, але це не відповідь на питання. Навіщо?» Фред повернувся до Джима спиною і подивився на екран. Прова нову зникла з поля зору. Погляд перейшов на пласку, поцяцьковану зірками спину вічності. «Мені треба декого забрати з Ероса», – повідомив Джонсон. «Декого важливого. В мене є люди, здатні виконати завдання, але в нас тільки легкі транспорти і пара маленьких шатлів. Нічого, що може виконати рейс достатньо швидко або мати надію втекти, якщо почнуться проблеми». «У цього когось є ім'я? Я до того, що ти постійно кажеш, що проти війни, але унікальна відмінність мого судна полягає в тому, що тільки воно має зброю. Я впевнений, що АЗП має цілий список речей, які варто було б знищити». «Ви мені не довіряєте?» «Ні». Фред повернувся, стиснув спинку крісла так, що кісточки побіліли. Голден подумав, що зайшов занадто далеко. Дивіться, ви м'яко стелите про мир, про суд і все таке. Ви заперечуєте належність до піратів. У вас кльова станція, наповнена кльовими людьми. У мене купа причин вірити, що ви є тим, хто ви є, але ми тут вже 3 дні. І коли ви вперше розповідаєте мені про свої плани, то просите позичити мій корабель для секретної місії. Вибачте, але якщо я є частиною цього, я мушу мати повний доступ. Жодних секретів. І якщо я знатиму, а я направду не знаю, що ви не маєте на меті нічого, крім добрих намірів, я волів би відмовитись від цих авантюр. Фред дивився на нього декілька секунд, тоді обійшов крісло і сів. Джим бачив, як співбесідник нервово постукував пальцями по стегну, але змусив себе припинити. Він продовжував дивитись. Джим прочистив горло. «Слухайте, ви тут велике ЦБ. Навіть не знаючи, хто ви є такий, ви налякали мене до всирачки, тож не потрібно це доводити. Та, незважаючи на свій страх, я не відступлюся». Фред сподівався, що не засміється. Голден намагався беззвучно ковтнути. «Закладаюсь, кожен капітан, з яким ви ходили, вважав вас найбільшою занозою в дупі», – нарешті заговорив різник станції Андерсон. «Я вірю, що мій послужний список це підтверджує», – промовив Голден, намагаючись приховати полегшення. «Мені треба дістатися Ероса, забрати звідти людину на ім'я Лайонел Поланський і повернути її на тихо». «Це тиждень ходу, якщо ми поспішатимемо», – проговорив Джим, зробивши в голові підрахунки. «Місію ускладнює те, що Лайонела взагалі-то не існує». «Ну, добре, тепер я заплутався». «Ви хотіли роботи?» – запитав Фред з тихою злістю. «То ви її отримали. Лайонел Поланський існує лише на папері і володіє речами, якими не хоче володіти пан Тихо. Зокрема, кур'єрським судном під назвою Скопулі». Голден подався вперед із серйозним виглядом. «Я уважно слухаю». Неіснуючий власник Скопулі зареєструвався в клопівні на дешевому рівні Ероса. «Все, що ми маємо, це повідомлення. Ми повинні працювати з тим, що хто б не винайняв номер, він знає про нашу операцію все, потребує допомоги і не може попросити про неї відкрито». «Ми можемо відстикуватися за годину», – відповів Голден на одному диханні. Фред розвів руки у жесті, що був занадто белтерським, як на землянина. «Відколи мова про те, що відчалюєте саме ви?» «Я не хочу позичати судно, але я повністю згоден здати його в оренду. Ми з командою саме обговорювали пошук роботи. Винайміть нас. Відрахуйте по справедливості за послуги, які ви нам надали». «Ні, мені ви потрібні». «Не потрібні. Вам потрібні наші показання. І ми не сидітимемо тут, чекаючи рік чи два, поки розум візьме гору. Ми дамо свідчення на відео, підпишемо усі показання під присягою, як потрібно, щоб надати їм юридичної ваги, але ми так чи інакше відчалимо в пошуках роботи. Ви, принаймні, можете цим скористатися». «Ні», – відкинув пропозицію Фред. «Ви занадто цінні для мене, аби ризикувати вашими життями». «А якщо я покладу на стіл інформаційний куб, який капітан Донаджера намагалася врятувати?» Тиша повернулася, але мала інший присмак. «Слухайте», – продовжував тиснути Джим, – «вам треба корабель типу Росі. В мене є такий. Вам треба команда для нього. В мене і команда є. І вам так само кортить дізнатися, що на тому кубі, як і мені. Я не люблю ризикувати. Єдиний варіант – це посадити нас на гауптвахту і реквізувати судно, що теж ризиковано». Фред засміявся. Голден відчув, що розслабляється. «Але залишається та сама проблема, з якою ви сюди прибули. Ваш корабель залишається військовим, що б там не казав транспондер». Голден шарпнувся вперед, схопив папір зі столу і почав малювати позиченим з декоративного набору олівцем. «Я вже думав про це. Тут є все необхідне для виробництва. А ми хочемо виглядати як легкий газовоз. Тож...» Він бігцем намалював грубий абрис судна. «Ми приваримо купу порожніх газових балонів 2 рядами навколо корпусу. Вони приховають торпедні апарати. Перефарбуємо все, приваримо трохи металу на профіль, аби збити з пантелику софт, що розпізнає судна. Це виглядатиме як лайно, і вся аеродинаміка піде собаці під хвіст, але ми не плануємо найближчим часом входити в атмосферу. Воно виглядатиме точнісінько так, як і має бути. купа брухту, зляпана белтерами на швидку руч. Він простягнув папірець Фреду, той зареготав чи від жахливого малюнку, чи від абсурдності усього наміру. «Ви могли б піратам влаштувати неприємний сюрприз. Якщо я погоджуся, ви і вся команда запишете свідчення, завербуєтесь до нас як незалежний підрядник для виконання завдань типу «Рейс на Ерос» і виступите від мого імені, коли почнуться мирні перемовини». «Так. Я хочу мати право перебити будь-кого, хто найматиме вас. Жодного контракту без моєї контрпропозиції». Голден протягнув руку, і Фред її потиснув. «Приємно мати з вами справу, Фреде». Джим ще не зачинив двері, а Джонсон вже телефонував технарям. Вийшовши, Голден дістав комунікатор і набрав Наомі. «Так», – відповіла жінка. «Пакуй дітей, ми йдемо на Ерос».